Saudas pilsētā īpaši vēsturiskajā centrā galvenokārt cilvēki izmanto koksnes apkuri. Par to liecina arī malkas šķūnīši un malkas kaudzes, kas jau šobrīd tiek sarūpētas ziemai. Saudas novada domas izpildirektors Kristaps Osis skaidro, ka Brocēnos vēsturiski izveidojies, ka tur centralizētai apkurei pieslēgtas 87% māju. Savukārt Saldū, kur ir izteikta vēsturiskā būve, tikai 27%. Vēl aktuālāk par apkuri vismaz šobrīd ir nodrošināta ēku pieslēgumu kopējam kanalizācijas un ūdens tīklam, kas joprojām ir aktuāla problēma, uzsver izpilddirektors.
Mums ir izveidots atbalsta fonds, trešo gadu jau mums viņš ir. Iedzīvotāji piesakās, lielākoties tās ir privātmājas, daudz dzīvokmājas tas ir mazāk, viņš atkal saistīts ir ar šo to lēmumu pieņemšanu un iedzīvotāji maksāt spēju. Protams, arī vai mēs kā pašvaldība šobrīd esam izvērtējuši kaut kādu atbalstu šīm pieslēgumu centrālās apkarei, par to mēs esam runājuši, bet līdz šim budžetā šādā mērķa finansējums mums nav bijis paredzēts.
Novadam pašlaik tiek izstrādāts jauns teritoriālais plānojums, tāpēc darba grupā tiek diskutēts arī par vidē draudzīgākiem apkuras veidiem, turpina izpilddirektors.
Kas varētu no pašas puses motivēt, iespējams, ir iedzīvotājs ir arī teritorijas plānojumā kaut kā iestrādāt iespējams teritorijas, kur kaut kādā veidā iespējams jau nākt ierobežot tuvā tālā nākotnē, kur nav pieļauts šī malkas apkura. Bet tas ir tikai speciāls pārunāts šobrīd tāda ideja līmenī.
Šobrīd tieši pilsētu iedzīvotāji var izmantot iespēju un pieteikties Eiropas Savienības fondu atbalstam siltumsūkņu uzstādīšanai, kam paredzēti 3,5 miljonu eiro. Centrālās finanšu un līguma aģentūras vides un digitalizācijas projekta atlasdaļas vadītāja Madara Austriņa skaidro, kam tie paredzēti.
Šī atbalsta programma ir primāri veidota ar mērķi samazināt gaisa piesārņojumu, ko rada malkas cita veida koksnes biomasas apkuras iekārtas, piemēram, malkas krāsni, veci novecojuši granulu katli un tam līdzīgi. Un tātad, lai šo te mērķi sasniegtu, tiek piedāvāts atbalsts dažādu veidu apkuras iekārtu nomaiņai, gan pieslēgumiem centralizētajai siltumapgādē, gan siltumsūkņiem, jauniem granulu katliem.
Madara Austriņa uzsver, ka cilvēkiem ir liela interese par apkuras iekārtu nomaiņu, taču mazāk tā ir par centralizētās apkuras pieslēgumu. Atbalsts siltumsūkņu uzstādīšanai var sasniegt 85%. Viens no kritērijiem ir iedzīvotāju skaits mājoklī.
Bet siltumsūkņi un granulu katli par tiem tiešām ir milzīgi interesi, un tas arī ir redzams tajā progresā jautājumos, ko mēs saņemam. Sagaidām, ka šajā izsludinātajā uzsaukumā un arī nākamajos divos būs ļoti liela aktīva interese.
Un principā gan gaisa, gan gaisa ūdens siltumsūkņiem tas princips ir diezgan līdzīgs. Tas ārējais bloks nemainās dikti. Viņš tāds arī izskatās.
Tāds ventilators tā tad ir?
Jā. Nekā tautas valodā labāk pateikt ventilators, siltummainis un iekšā cirkulē freons.
Apkuras sistēma montētājs Didis Salickis no Saldas šobrīd uzstāda iekārtas kādā privātmājā skrundā. Viņš stāsta, ka interese par siltumsūkņu uzstādīšanu cilvēkiem ir, arī atbalsta programmu ietveros. Iedzīvotāji mēdz izmantot dažādas apkuras sistēmas vienlaicīgi.
Ir pat tādi projekti, kuros pēc mājas renovācijas veido jaunu sistēmu siltumsūkņu tandēmā ar malkas katlu. Tas vairāk tā kā lauka reģionos, kur cilvēkiem tā malka pieejama. Viņi saprot to arī, kad viņiem ir nedaudz vajadzīgs brīvas rokas. Un tad tas siltumsūknis ir tāda alternatīva apkura, kad kaut kad ilgāk uz kaut kurien izbrauc, lai nav jāuztraucas par to, vai malka tur kāds kaimiņš jāaicina, lai to malku iemest un pakurināt pa ziemto māju. Ir daži projekti padomā, kur cilvēki atstāja esošo granulu apkuri, malkas apkuri un vienkārši siltumsūkni pievieno kā alternatīvu risinājumu, bet tas atkal baigi nāk kopā ar saules baterijām. Un tad, kad tās saules baterijas ir uzliktas, cilvēki saprot to, ka tas enerģijas pārpalikums ir kaut kādas alternatīvas vajadzīgas, lai to elektrību notērētu. Un tad nāk palīgā visādas elektroierītes. Viena no tām ir siltumsūkņi un gaisa kondicionieri.
Projektus var iesniegt īpašnieki, fiziskas un juridiskas personas, vien dzīvokļu vai vairāk dzīvokļu dzīvojamām mājām pilsētu teritorijās, kur apsilde iepriekš veikta, izmantojot tieši koksnes biomasas. Projektā pieejamais eiro finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 4400 eiro uz vienu projektu dzīvojamā mājā vai dzīvokļu īpašumu mājsaimniecībā deklarēto iedzīvotāju. Projektus iesniegt un sagatavot varēs līdz 25. septembrim. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.